Գյուստավ Ֆլոբեր, Սալամբո, ֆրանսերենից թարգմանեց Գ. Արայանը, Լույս հրատարակչություն, Երևան, 1989 թվական։ Առաջին, խնջույքը։ Այդ տեղի ունեցավ Կարթագենի արվարձան Մեգարայում, Համիլկարի պարտեզներում։ Սիցիլիայում նրա հրամանատարության տակ գտնված զինվորները մի մեծ խնջույք էին սարքել, տոնելու համար Էրիքսի ճակատամարտի տարեդարձը։ Եվ քանի որ տերն այստեղ չէր, իսկ զինվորները բազմաթիվ էին, նրանք ուտում և խմում էին իրենց ուզածի չափ։ Անագապղնձե կոթուրներ հագած հրամանատարները տեղավորվել էին միջին ճամփի վրա գտնվող ոսկե ծոպերով ծիրանեգույն վրանի տակ, որը տարածվում էր ախորների պատից մինչև պալատի առաջին պատշգամբը։ Հասարակ զինվորները ծրվել էին ծառերի տակ, որտեղից երևում էին տափակ կտուրներով բազմաթիվ շենքեր, մզարաններ, մառաններ, պահեստներ, փռեր ու զինանոցներ, ինչպես նաև փղերի բակը, վայրի գազանների փոսերն ու ստրուկների բանտը։ Խոհանոցները շրջապատված էին թզենիներով։ Թղկիների մի պուրակ տարածվում էր մինչև դալարախոտի զանգվածները, ուր բամբակենու սպիտակ թավուտների մեջ նռեր էին կարմրատակում։ Ողկույզներով ծանրաբեռնված խաղողի վազեր էին բարձրանում դեպի սոճիների տերևները։ Մի վարդաստան էր փթում պլատանների տակ։ Մարգագետնում տեղ-տեղ շուշաններ էին օրորվում։ Ծառուղիները ծածկված էին մարջանի փոշու հետ խառնված սև ավազով, իսկ մեջտեղում նոճիների ծառուղին ծայրից ծայր կարծես կանաչ կոթողների մի կրկնակի սյունաշարք լիներ։ Խորքում լայն հիմքերի վրա բարձրանում էին դեղին բծերով նումիդական մարմարե պալատի մեկը մյուսի վրա աստիճանաձև կառուցված չորս հարկերը։ Էբենոսիա իր մեծ ուղիղ սանդուղքով, որի ամեն մի աստիճանի անկյուններում խլված մի ռազմանավի ծռուկ էր կանգնած, իր կարմիր դռներով, որոնցից ամեն մեկի վրա մի սև խաչ էր քանդակված։ Ներքևում կարիճներից պաշտպանող իր պղնձե որմնավանդակներով և վերևում պատուհանները փակող ոսկեզոծ իր ցանցերով պալատն իր խստաշունչ ճոխությամբ զինվորներին թվում էր նույնքան հանդիսավոր ու անթափանցելի, որքան Համիլկարի դեմքը։ Խորհուրդ է նրա տունն էր տրամադրել զինվորներին այդ խնջույքի համար։ Էշմունի տաճարում գերիշխող ապաքինվողները, ճանապարհ ընկնելով Վարշալույսին, եկել էին այնտեղ, քարշկալով իրենց հենակների օգնությամբ։ Ամեն րոպե ուրիշ զինվորներ էին գալիս։ Մարդիկ այնտեղ հասնում էին անդադար, բոլոր ուղիներով, ինչպես հեղեղներն են թափվում լճի մեջ։ Խոհանոցի վախեցած ու կիսամերկ ստրուկները վազվզում էին ծառերի միջև։ Մարգագետնում եղնիկներ էին փախչում մայելով։ Արևը մայր էր մտնում, և կիտրոնենիների բուրմունքը ավելի էր ծանրացնում քրտնած ամբոխի արտաշնչածոթը։ Այնտեղ գտնվում էին բոլոր ազգությունների մարդիկ. լիգուրացիներ, լուզիտանացիներ, բարեարցիներ, նեգրեր և հռոմի փախստականներ։ Դորիական ծանրահնչյուն բարբարի կողքին թնդում էին ռազմակարգի նման դղրդացող կելտական վանկեր։ Հոնիական վերջավորությունները բախվում էին անապատի բնակիչների, շնագայլի ճիչերի նման սուր բաղաձայններին։ Հույնը ճանաչվում էր իր բարակ իրանով, եգիպտացին վեր բարձրացված ուսերով, կենտաբրացին հաստ սրունքներով։ Կարիացիները հպարտորեն ճոճում էին սաղավարտների փետուրները։ Կապադովկյացի աղեղնավորները բուսահյութով խոշոր ծաղիկներ էին նկարել իրենց մարմնի վրա, իսկ կանացի հագուստ հագած մի քանի լիդիացիներ սեղան էին նստել հողաթափերով, ականջի գինդերով զարդարված։ Ոմանք տոնի արթիվ իրենց մարմինը կինաբարով ներկած լինելով մարջանե արձանների էին նմանվում։ Նրանք փռվել էին բարձերի վրա, ուտում էին մեծ ափսեների շուրջը պպզած կամ փորի վրա պառկած, մսի կտորներ էին վերցնում և իրենց քաղցը հագեցնում արմունկներին հենված, իրենց ավարը հոշոտող առյուծների խաղաղ տեսքով։ Ուշացածները, ծառերին թիկնած, նայում էին բոսորագույն սփռոցներով կիսածած ցածրիկ սեղաններին և իրենց հերթին էին սպասում։ Քանի որ Համիլկարի խոհանոցները չէին կարող բավարարել, խորուրդը նրանց ուղարկել էր ստրուկներ, ամանեղեն ու մահիճներ։ Պարտեզի մեջտեղում, ինչպես մարտադաշտում, երբ դիակներ են այրում, վառվում էին մեծ խարույկներ, որոնց վրա եզներ էին խորովում։ Հացի կտորները, որոնց վրա անիսոն էր շաղտված, մեջընդմեջ դրված էին պանրի, սկավառակներից ավելի ծանր կտորների հետ, և գինով լի սափորներ ու ջրով լի անոթներ, ծաղիկներ պարունակող նրբահյուս կողովների կողքին։ Վերջապես, իրեն ցուզածի չափ ուտել կարողանալու հրճվանքից բոլորի աչքերը լայնորեն բացված էին։ Այսուայնտեղ սկսեցին երգել։ Նրանց նախ մատուցեցին կանաչ սոուսի մեջ տապակած թրջուններ, սև նախշերով զարդարված կարմիր կավե ափսեներով, ապա ամեն տեսակ խեցեմորթներ, որ կարելի է հավաքել պունիկյան ափերին, կորեկաձավարի, գարու և բակլայի ապուր, չամանով համեմված խխունջ, դեղին սաթե ափսեներով։ Դրանից հետո սեղանների վրա Երևան եկավ միսը, անտիլոպներ իրենց եղջյուրներով, սիրամարգեր իրենց փետուրներով, քաղցր գինու մեջ եփած ամբողջ ոչխարներ, ուխտի և գոմեշի ազդրեր, ոզնի, ձկան ընդերքի հետ, խորոված ծղրիտ և թթու դրած արջամուկ։ Տամրապանիի փայտյա տաշտերում ճարպի մեծ կտորներ էին լողում զաֆրանի մեջ։ Այդ ամենը համեմված էր աղծուներով, գետնասնկով ու ասաֆետադայով։ Մրգերի բուրգեր էին փլվում մեղրե կարկանդակների վրա, չէին մոռացել տապակելու նաև հաստլիկ փորով ու վարդագույն բրդով մի քանի հատային փոքրիկ շներից, որոնց ծիթապտղի քուսպով էին գիրացնում, կարթագենական կերակուր, որից այլ ժողովուրդները զզվում էին։ Ստամոքսների անհագությունը գրգռվում էր նորանոր անսպասելի կերակուրներից։ Իրենց երկար մազերը դեպի գլխի գագաթը սանրած գաղիացիները ծմերուկ ու կիտրոն էին խլում իրար ձեռքից և ուտում կեղևի հետ միասին։ Ծովային խեցգետին երբեք չտեսած նեգրերը չանգրում էին իրենց երեսները նրա կարմիր փշերով։ Ածիլված, մարմարից ավելի սպիտակ դեմքով հույները իրենց հետևն էին նետում ափսեի մեջ մնացածը։ Մինչդեռ գայլի մորթի հագած բրուցիումցի խաշնարածները լափում էին լռելյային, երեսներն իրենց ափսեների մեջ խրած։ Մթնում էր։ Վերցրին նոճիների ծառուղու վրա փռված ծածկույթն ու ջահեր բերեցին։ Պորփյուրե սափորների մեջ վառվող նավթի դողդոջուն շողքերը վախեցրին մայրիների վրա գտնվող լուսնին նվիրված կապիկներին, որոնք սկսեցին ճչալ, ուրախություն պատճառելով զինվորներին։ Երկարավուն բոցեր էին թրթրում պղնձե զրահների վրա։ Թանկագին քարերով դրվագված ափսեներ էին փայլփլում գույնզգույն լույսերով։ Անոթները, որոնց պրունկները կորընթարթ հայելի էին, բազմապատկում էին իրերի խոշորացված պատկերները։ Դրանց շուրջը հավաքված զինվորները մեծ զարմանքով իրենք իրենց դիտում էին այդ հայելիների մեջ ու ծամածրում երեսները ծիծաղելու համար։ Նրանք փղոսկրե փոքրիկ աթոռակներ ու ոսկյա թիակներ էին նետում իրար, սեղանների վրայով։ Նրանք մի շնչով խմում էին տկճորներում պահվող հունական գինին, անոթների մեջ լցված կամպանյական գինին, տակառներով բերվող կանտաբրական գինին և այն գինին, որ պատրաստում էին յուբյուբենուց, կինամոնից ու լոտոսից։ Գինուց գոյացել էին լճակներ, ուր մարդիկ էին սայթակում։ Մսի գոլորշին բարձրանում էր դեպի ծառերի տերևները, մարդկանց արտաշնչած գոլորշու հետ միասին։ Միաժամանակ լսվում էին ծնոտների չփչփոց, խոսակցությունների աղմուկ, երգեր, գավաթների զրնգոց, հազարավոր կտորների փշրված կամպանյական սափորների շրխկոցը կամ արծաթյա մի մեծ ափսեի զնգուն ձայնը։ Որքան ավելի էին նրանք հարբում, այնքան ավելի ու ավելի էին մտաբերում Կարթագենի անարդարությունը։ Իսկապես, պատերազմից քայքայված հանրապետություն վերադարձած ջոկատներին թույլ էր տրվել կուտակվել քաղաքում։ Թեև նրանց զորավար Գիսկոնը խոհեմությամբ ջոկատներն ուղարկել էր մեկը մյուսի հետևից, որպեսզի հնարավոր լինի ավելի հեշտությամբ վճարել նրանց ռոճիկը, խորհուրդը կարծում էր, որ նրանք վերջիվերջո կհամաձայնեն որոշ չափով պակասեցնել իրենց պահանջը։ Այժմ զինվորներին ատում էին այն պատճառով, որ չէին կարողանում վճարել նրանց ռոճիկը։ Ժողովուրդն այդ պարտքը շփոթում էր այն 3200 FB-ական տաղանդի հետ, որ Լուտացիուսներ պահանջում, և զինվորները Կարթագենի համար նույնպիսի թշնամի էին, ինչպես Հռոմը։ Վարձկաններն այդ հասկանում էին, այդ պատճառով էլ նրանց զայրույթը պորտկում էր սպառնալիքներով ու անկարգություններով։ Նրանք վերջի վերջո պահանջել էին, որ իրենց թույլ տրվի հավաքելու և տոնելու իրենց հաղթանակներից մեկը, և խաղաղության կողմնակից պարտիան զիջել էր, դրանով իր վրա ժլուծելով Համիլկարից, որն այդքան երկարաձգել էր պատերազմը։ Չնայած Համիլկարի գործադրած բոլոր ջանքերին, պատերազմն արդեն վերջացել էր, այնպես որ նա Կարթագենից իր հույսը կտրած լինելով, վարձկանների հրամանատարությունը հանձնել էր Գիսկոնին։ Համիլկարի պալատը տրամադրել վարձկաններին նշանակում էր մասամբ նրա դեմ շուրտալ այն ատելությունը, որ վարձկաններն էին տածում կարթագենացիների նկատմամբ։ Բացի դրանից, ծախսը, որը պետք է չափազանց մեծ լիներ, գրեթե ամբողջովին ընկնում էր Համիլկարի վրա։ Հպարտ այն կապակցությամբ, որ հանրապետությանը ստիպել են տեղի տալ, վարձկանները կարծում էին, որ վերջապես շուտով տուն կվերադառնան, իրենց թափած այրյան գինը թիկնոցների վեղարներում տանելով։ Բայց իրենց ծառայությունները, խմած գին ու գոլոր շումիչով, նրանց թվում էին հսկայական ու չափազանց վատ հատուցված։ Նրանք իրենց վերքերն էին ցույց տալիս իրար, պատմում էին իրենց ճակատամարտերի, թափառումների, իրենց հայրենիքի որսորդության մասին։ Նրանք ճչում էին ու ցատկում, ընդթորինակելով վայրի գազաններին։ Հետո սկսեցին զզվելի գրազները։ Գլուխները խոթում էին սափորների մեջ ու անդադար խմում, ծարաված ուղտերի նման։ Վիթխարի մարմնով մի լուզիտանացի, յուրաքանչյուր ձեռքով մի մարդ վերցրած, վազվզում էր սեղանների շուրջը, ռունգերից տաքոտ արտաշնչելով։ Իրենց զրահները չհանած լակեդեմոնացիները ցատկոտում էին ծանրորեն։ Ոմանք քայլում էին կանանց նման, լպիր շարժումներ անելով։ Ոմանք մերկանում էին, գավաթների միջև գլադիատորների նման մարտնչելու համար։ Մի խումբ փույներ պարում էին մի սափորի շուրջը, որի վրա հավերժա հարսեր էին նկարված։ Մինչդեռ մի նեգր եզան ոսկորով հարվածում էր պղնձե վահանին։ Հանկարծ նրանք լսեցին մի վշտալի երգ, մի բարձր ու քնքուշ երգ, որը թուլանում և ուժեղանում էր օդում, վիրավորված թռչունների թևերի թափահարման նման։ Դա Էրգաստուլում գտնվող ստրուկների ձայնն էր։ Զինվորները ընդոստ վեր կացան ու գնացին նրանց ազատելու։ Նրանք վերադարձան աղմկելով, փոշու մեջ իրենց առջևից քշելով մոտ 20 մարդ, որոնք աչքի էին ընկնում իրենց ավելի գունատ դեմքերով։ Նրանց ածիլված գլուխները ծածկված էին թաղիքե սև փոքրիկ կոնաձև գլխարկներով։ Բոլորը փայտյա սանդալներ էին հագել և իրենց շղթաներով ճրնչոց էին բարձրացնում, շարժվող սայլերի նման։ Ստրուկները հասան նոճիների ծառուղին, ուր ցրվեցին բազմության մեջ, որը սկսեց հարցուփորձ անել նրանց։ Ստրուկներից մեկը կանգ առավ մյուսներից մի քիչ հեռու։ Պատառոտված տունիկայի ճեղքերի միջով երևում էին երկար սպիներով ծածկված նրա ուսերը։ Գլուխը խոնարած, նա կասկածանքով էր նայում իր շուրջը, և ջահերի կուրացնող լույսից կիսափակում կոպերը։ Բայց տեսնելով, որ այդ զինված մարդկանցից ոչ ոք իրեն ձեռք չի տալիս, նրա կրծքից մի խոր հառաչանք դուրս պրծավ։ Նա թոթովում էր, ծիծաղում, ուրախությունից արտասվելով, և արցունքները լվանում էին նրա երեսը։ Հետո նա կանթերից բռնեց մի լիքը գավաթ, բարձրացրեց ուղիղ դեպի վեր երկու ձեռքով, որոնցից շղթաներ էին կախընկել, և նայելով դեպի երկինքը, գավաթը շարունակ ձեռքին պահելով, ասաց. «Ողջույն նախ քեզ, ազատարար Բաալեշմուն, որին իմ հայրենակիցները Էսկուլապ են անվանում. Ձեզ էլ, աղբյուրների, լույսի ու անտառների ոգիներ, ձեզ էլ, աստվածներ, որ թաքնվում եք լեռների ընդերքում և երկրի անձավներում, ձեզ էլ, շողշողուն զենքերով զինված հզոր մարդիկ, որ ազատեցիք ինձ»։ Հետո նա գետին գցեց գավաթն ու պատմեց իր մասին։ Նրա անունը Սպենդիոս էր։ Կարթագենացիները նրան գերել էին Էգինի ճակատամարտում։ Խոսելով հունարեն, լիգուրերեն ու պունիքերեն, նա մի անգամ էլ շնորհակալություն հայտնեց վարձկաններին։ Նա համբուրում էր նրանց ձեռքերը։ Վերջապես շնորհավորեց նրանց տոնը, միևնույն ժամանակ զարմանալով, որ չի տեսնում սրբազան լեգիոնի գավաթները։ Այդ գավաթները, որոնց ոսկյա 6 կողերից ամեն մեկի վրա զմրուխտե մի վազեր քանդակված, պատկանում էին բացառապես ամենաբարձրահասակ երիտասարդ պատրիկներից բաղկացած աշխարազորին։ Դա մի արտոնություն էր, գրեթե քրմական պատիվ։ Այդ պատճառով էլ վարձկանները հանրապետության գանձերից ոչ մեկի վրա այդքան աչք չէին տնկում։ Նրանք հատում էին լեգիոնին հենց դրա համար, և վարձկանների մեջ կային այնպիսիններ, որոնք իրենց կյանքը վտանգի կենթարկեին այդ գավաթներից մեկով խմելու անըմբռնելի հաճույքի համար։ Եվ նրանք հրամայեցին գնալ գավաթները բերելու։ Դրանք պահպանվում էին Սիսիթների մոտ, ընկերություններ վաճառականների, որոնք ճաշում էին միասին։ Ստրուկները վերադարձան։ Այդ ժամին Սիսիտական ընկերությունների բոլոր անդամներն արդեն քնած էին։ «Թող արթնացնեն նրանց», պատասխանեցին վարձկանները։ Երկրորդ փորձից հետո վարձկաններին բացատրեցին, որ գավաթները փակված են մի տաճարում։ «Թող բացանեն տաճարը», պատասխանեցին վարձկանները։ Իսկ երբ ստրուկները դողալով խոստովանեցին, որ գավաթները գտնվում են զորավար Գիսկոնի մոտ, վարձկանները բացականչեցին. «Թող նա բերի գավաթները»։